ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฟังเทศมหาชาติพระสัมมาสัมพุทธะนามว่าเมตเตยะโดยพุทธวจนะจากพุทธวจนะในพระไตรปิฎกได้แสดงถึงการเสด็จอุบัติแห่งพระสัมมาสัมพุทธะนามว่าเมตเตยะไว้ว่าภิกขุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุ 80,000 ปีพระผู้มีพระภาคนามว่าเมตเตยะจักบังเกิดขึ้นในโลกเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นผู้เบิกบานจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์เช่นเดียวกับเราในบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยะนั้นจักทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ด้วยเช่นเดียวกับเราในบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยะนั้นจักแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายจักประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเช่นเดียวกับเราในบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมตเตยะนั้นจักบริหารภิกขุสงฆ์จำนวนพันเป็นอเนกเหมือนตถาคตบริหารภิกขุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นพุทธวจนะในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธะนามว่าเมตเตยะไว้เพียงเท่านี้พระสัมมาสัมพุทธะนามว่าเมตเตยะโดยคำแต่งใหม่พระมาลัยคำหลวงเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่ไม่มีในพระไตรปิฎกศาสนาพระศรีอานมีอยู่ในคัมภีร์เรียกว่ามาลัยสูตรซึ่งเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระเถระองค์ชื่อมาลัยว่าเกิดในเกาะลังกาสำเร็จพระอรหัตผลมีฤทธิ์เชี่ยวชาญสามารถลงไปในเหมืองนรกดับไฟนรกทุบหม้อทองแดงช่วยสัตว์นรกให้พ้นจากทรมานสามารถเหาะขึ้นไปเมืองสวรรค์เอาดอกบัวบูชาพระจุลามณีเจดีย์ได้สนทนากับพระศรีอานและพระมาลัยก็บอกว่าชาวเมืองมนุษย์ร่ำร้องอยากเกิดในศาสนาพระศรีอานกันทั่วไปพระศรีอานจึงสั่งให้พระมาลัยมาบอกชาวโลกมนุษย์เป็นใจความสำคัญว่าให้หมั่นทำบุญให้หมั่นรักษาศีลผู้ใดฟังเทศมหาชาติเรื่องพระเวสสันดรซึ่งมีคาถาอยู่พันคาถาให้จบในวันเดียวและในการเทศนั้นต้องถวายดอกบัวต่างๆอย่างละพันดอกแล้วก็จะได้พบศาสนาพระศรีอานดังความในพระมาลัยคำหลวงที่ว่าพระเมตไตรฟังสารเธอเบิกบานหฤทัยโสมนัสสายศรัทธาพิรมยาปราโมทด้วยมนุษย์โสดสร้างกุศลท้าวทะกล่าวกลสารสั่งพระมายังมนุษย์สาเมื่อเธอจะคลานิวัตยังชมพูทีปัดคืนคงขอพระองค์จงนำสารข้าบรรหารกล่าวแถลงเธอจงแจ้งแก่เวไนแม้นผู้ใดจะใคร่พบจงเคารพตามโอวาทให้ทำมหาชาติเนืองนันเครื่องสิ่งละพันจงบูชาให้จบในทิวาวันนั้นตั้งประทีปพันบูชาดอกปฐุมาท้วนพันบัวเผื่อนผันอินทนิลาดอกมณฑาโดยจงเทียนแลธงฉัตราเครื่องบูชาทั้งนี้จงท้วนถี่สิ่งละพันคนทลิตนั้นตามสมโดยนิยมจะบูชาพระคาถาท้วนพันให้สดับธรรมเคารพจนจวดจบอุทาหรณ์พระเวสสันดรนฤบาลปัจฉิมการสมโภสมภารโสดอันอุดมเป็นที่สุดสมในชาตินั้นบูชาพระธรรมจงครบจึงจะได้ประสบองค์ค่าเมื่อจะลงมาอุบัติจะได้ดำรัสโพธิญาณอันโอฬารอลังกาอันฝูงมนุษย์สาเหล่านั้นเขาจึงจะทันศาสนาเฉพาะภัคตราวิมลพันธ์ก็จะได้ถึงอรหันต์ธรรมวิเศษ โดยประเภทกุศลาอันเขาสั่งสมมานั้นแลในหนังสือแกะรอยพระมาลัยได้กล่าวถึงที่มาของเรื่องพระมาลัยมีใจความสำคัญดังนี้คัมภีร์พระมาลัยมีหลายสำนวนเรื่องพระมาลัยเกิดขึ้นที่ลังกาพม่ารับต่อมาจากลังกาแต่งคัมภีร์มาเลยสูตรจากมาเลยสูตรสู่มาเลยะเทวัตเถระวัตถุในล้านนาแล้วแพร่มาอยุธยาเกิดคัมภีร์มาลัยวัตถุทีปนีดีกาซึ่งแต่งขึ้นใหม่ในกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ยังได้มีการแต่งเรื่องเกี่ยวกับพระมาลัยออกมามากมายหลายรูปแบบเป็นต้นว่าพระมาลัยคำหลวงวรรณกรรมราชสำนักพระมาลัยกลอนสวดพระมาลัยฉบับชาวบ้านพูดถึงเรื่องนรกและสวรรค์นิทานพระมาลัยคู่มือนักเทศสอนเรื่องนรกสวรรค์พระมาลัยสูตรสำนวนเทศนาใช้เทศนาในการกุศลอุทิศแก่ผู้ตายนอกจากนี้ในหนังสือเล่มดังกล่าวได้กล่าวถึงเนื้อหาในพระมาลัยคำหลวงที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและประเพณีชาวบ้านด้วยเช่นสอนให้กลัวนรกมุ่งไปสวรรค์การกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับฟังเทศมหาชาติจะได้พบพระศรีอานงานแต่งงานศพมีสวดพระมาลัย